Picha namba 14. Oh, kendo nyithi Israel kendo ne lamo mana nyiseche moko mag Kenan kendo. Joodgi Gideon ne lamo Nyasaye mar Baal gi Ashwar. Tinachiel, Nyasaye ne wacho ni Gideon niya, chung' mondo ikaw ruath achiel mar wuoro kendo gi ruath achiel mar ng'ama chielo. Muk kendo mar liswa mar wuoro ni Baal. Bang'e ing'ad yiend Ashur. Bang'e iger kar lamo Nyasaye ni Nyasaye. Kaw ruath mondo iwang' kaka liswa. Gideon gi jotije notimo kama, to ne gitime gotieno nikech nok gidwar mondo ng'ato ne. Okinyi, ji mang'eny nobuok kane gineno ni kar liswa umukre onge. Ne giringo koni gi kocha ka gidwaro ni ng'ama notimo gima kama otieno. Ne giyudo ni Gideon ema notimo kama, ne gidhi moriere kuom wuon mare. Giwacho ni wuon Gideon ni, kel nyathini, wadwaro nege. Bang'e wuon Gideon nokwer kendo nowacho niya, ka Baal en Nyasaye, en owuon ogeng're kende. Ne en kar liswa mare mane gimuko. Ochul kuor en owuon. Osiepena, Nyasaye duong' moloyo nyiseche moko molos gi kite kata gi gimoro amora. Ka en gi thuolo, dhi isom Saburi 115, matindo 4-8. Kendo ibiro neno gima Nyasaye paro kuom nyiseche matindo tindo go.